Goed, julle, ons gaan vanavond nou die onderwerp van grondonteiening hanteer. En dit kom neer op een vers, en dit is Exodus 20 vers 15. Ek gaan na 'n paar ander verse verwys, maar Exodus 20 vers 15 sê, jy mag nie steel nie. Jy mag nie steel nie. Dit is wat daai vers sê, en dit is wat ons in die 10 gebooie lees, dit is die 8ste gebod. Nou ons in Suid-Afrika sit in die situasie, die hartseer situasie, waar die regering grond, land, of eintlik enige eiendom, volgens die konstitusie, artikel 25 van die konstitusie, punt 25.4.b, sê, die regering kan enige eiendom onteien, teen vergoeding. Nou, wil die regering poog, en dit is nou specifiek, opnieuw op die stadium kan men seker sê die owerheid nie, maar dit is die ANC wat basis die meerderheid owerheid is, wil nou, eiendom kan vat, maar specifiek land, maar dit is eintlik enige eiendom, wil hulle kan vat met nul vergoeding. So dit is vergoeding, maar dit is nul vergoeding. En dit is hoe hulle hierdie saak wil deurkry. Die manier hoe hulle dit wil deurkry, is deur hierdie nuwe voorgestelde wetsontwerp met die naam van die Expropriation Bill. Nou, expropriation is 'n groot woord. Maar soos al hierdie dwaasheid en al hierdie boosheid, word daar snaakse en moeilike woorde baie keer gebruik om mense oë af te vat van wat die woord eintlik beteken. Want expropriation beteken onteiening. Wat onteiening beteken is jy ontneem iemand anderste van die eienaarskap van 'n sekere besitting. Dis wat expropriation doen. So, dit is misleidende woorde. Maar dit is maar baie keer wat ons ook kry in die geveg teen abortie en so aan, as mens praat van die vrou se keuse, en dan ons is nogal, ons hou daarvan om te sê, mense het toch die vryheid tot baie goeders, en die woord vryheid is baie kragtig, maar dan word dit verkeerd toegepas, soos in die geval van abortie, die vrou kan die vryheid hê om dood te maak, want dit is wat dit is. So weer eens hierso word gespeel met woorde, in hierdie expropriation bill. Nou, in artikel 25 van punt 3 van die konstitusie, ons eie konstitusie, artikel 25 gaan oor grond, en spesifiek dan ook oor onteiening. Daar sê dit, dat die bedrag van vergoeding, wat gegee kan word, en gegee moet word, vir iemand wat sy eiendom ontneem is of onteien is, daardie bedrag moet regverdig en billik wees. Maar nou kom hierdie wetsontwerp, die voorgestelde wetsontwerp, en sê, hierdie redelike of regverdige en billike bedrag kan ook nul wees. In die gevalle van, as die grond verlaat is, die grond lê net daar, ek spoor nie die eienaar op nie, dan kan hulle die grond onteien, met vergoeding maar nul. Geen rand, hulle betaal niks. Of as dit staatsgrond is, kan daar die grond onteien word of oorgedra word sonder enige vergoeding of sonder enige bedrag wat verwissel word. Of as die grond gebruik word vir spekulatiewe doeleindes. So as iemand nou grond gekoop het en hy hou dit daar om te kyk wat die rigting gaan die omgewing, miskien kan hy later 'n gebou daar oprig, dan kan dit ook vir daai rede onteien word. Maar spesifiek in terme van nul vergoeding. Nou daar was, tot onlangs, was daar die poging om die konstitusie te verander. Artikel 25. Maar die ANC kon nie daarin slaag nie, want dan het hulle 'n volslae meerderheid nodig. Hulle het baie meer as 50% plus 1 stem nodig om die konstitusie te verander. So hulle het nou 'n ander manier probeer En dit is om die toepassing van artikel 25 so toe te pas, sodat dit hulle regverdig om grond te onteiening eien sonder vergoeding. Dis die situasie waarin ons nou onsself bevind. En nou in die hartseer van die hele situasie, behalwe dat dit nou grondonteiening is en dit eintlik diefstal is en dit is waarby ons gaan uitkom, is die hardste situasie dat ons nie 'n duidelike Bybelse antwoord uit die mond van politieke partye uit hoor teen hierdie poging om grond by mense te vat nie. Dit is eintlik die hartseer van die hele situasie. God word nie in die argument genoem nie. God se naam word nie genoem nie. Dis asof die meerderheid bepaal die waarheid. En party mense wat nou nie saam met hulle stem nie, is nou nie gelukkig nie. Party mense sê dit is reg dat die regering grond kan vat as die land nie gebruik word nie of as as die grond gehou word vir spekulatiewe doeleindes, dan kan die grond onteien word sonder vergoeding. Dis miskien daai konsep van wel as iemand dit vir spekulasie daar het en gekoop het, dan het hy teen baie geld. So jy kan van die rykes vat en vir die armes gee. Artikel 25. Onthou artikel 25, in beginsel kan jy by iemand grond vat. Jy kan grond onteien, maar jy moet net 'n vergoeding gee wat billik is. Nou ons gaan nie spesifiek op daai artikel so seer ingaan nie, maar wat ons vanaand gaan hoor is dat selfs dit is verkeerd. Jy kan nie vir iemand sê jy besit daai grond, ek gaan jou grond vat want ek wil 'n pad hier deurbou nie. Jy mag dit nie doen nie. Kom ons sê hy wil dit nie verkoop nie. Dis sy grond. Dan mag die regering nie kom en daai persoon se grond vat nie. Nie eers met vergoeding nie. Dis sy grond. Dis sy besitting. So daar is alreeds 'n groot probleem. En ons kry daai beginsel van jy kan nie 'n slegte ding doen sodat daar 'n goeie resultaat is nie. Jy kan nie dit doen nie. Dis daar in Romeine 3, nê. Jy kan nie sleg doen sodat goed daaruit kan kom nie. Jy kan nie sê, wel, ek doen nou iets sleg vir die breë goed, vir die samelewing. So ons bou hierdie hoofpad deur hierdie grond en dit gaan goed wees vir almal, so daarom kan ons jou grond vat nie. Dis nie, jy mag dit nie doen nie. So maar wat sê God oor die saak? Want God is die ene wat alles geskep het en hy bepaal wat met alles gebeur, soos ons duidelik in 'n paar teksgedeeltes lees. Eksodus 19 vers 5 sê die hele aarde is myne. So die Here besit alles. Eksodus 9 vers 29, die aarde behoort aan die Here. Levitikus 25 vers 23, die land is myne. Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan die wêreld en die wat daarin woon. Die Here besit alles. In beginsel is hy die primêre besitter van alles en daarom kan iemand nie net sê hy is die primêre besitter van alles nie. Hy kan dit nie sê, ons kan dit nie sê nie, dit is net in terme van afgeleide gesag of toevertrouding dat ons iets besit. En ons kry nogal dit daar in Genesis 1 vers 28 tot 29 waar die Here die mens geskep het en hy sê vir hulle wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit. Daai julle het nou afgeleide eienaarskap. Julle kan nou goeders besit, maar onthou ek is die primêre besitter en ek sal besluit wat met daai besittings uiteindelik gebeur. Julle het vryheid om met besittings te werk, maar daar is sekere dinge wat julle nie kan doen met hierdie besittings nie. En daarom het ons die 10 gebooie, wat vir ons baie mooi dit leer. So hier in hierdie teksvers, toe die Here geskep het, het ons al klaar daardie saad van privaat besit. Maar dit word eintlik nog duideliker uitgespel in hierdie twee woorde, Hebreëse twee woorde in Exodus 20 vers 15 wat ons vertaal met jy mag nie steel nie. Want as dit sê ek mag nie steel nie, dan beteken dit iemand anderste kan iets besit en ek kan nie daai ding by iemand gaan vat nie. So die gebod in op sigself jy mag nie steel nie sê vir ons iemand anderste kan iets besit. So daar is hierdie konsep van privaat besit, toe die Here geskep het, en ook in die 10 gebooie. So hoe ernstig is dit, dat iemand of 'n regering van iemand anderste, 'n ander persoon, 'n ander mens iets vat sonder dat hy dit wil gee of wil verkoop. Wel, in Deuteronomium 27 vers 17 sê dit, vervloek. Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê. So as daai persoon 'n land het en jy kom en jy sê, "Wel, ek wil net 'n gedeelte van daardie land vat." Net 'n gedeelte, dan is dit vat, dis steel. So die Here sê, "Vervloek is jy wat daardie grenslyn verlê." In Job 24 sê dit grenslyne verlê hulle, 'n trop vee roof hulle en laat dit wy. Hierso is die konteks dat Job praat oor mense wat, of hierdie teksvers praat oor mense en sondes van mense wat as boosheid gesien word. Dit is mense wat grenslyne verlê. Dis boosheid. As jy begin mense se grond vat, dink aan Nabot se wingerd. Nabot het 'n wingerd gehad, maar dit was naby die paleis van Agab. En Agab het 'n grond gehad het, en hy sou vir hom teen vergoeding die grond by hom gekry het, maar hy wou dit nie verkoop nie, want hy het ook geweet, dit was ook aan hom oorgelewer en hy moes dit bewaar het, maar hoe het ook al sê, is hy wou dit nie verkoop het nie, en toe het Agab, deur slinkse maniere het hy die grond bekom, onder andere deur Nabot dood te maak. En die Here veroordeel dit, en hy het ook toen Agab en die Isebel en hulle nageslag veroordeel. Dis hoe ernstig het is. So as daar 'n regering of mense is wat van ander groep of van sekere mense of individue wil grond vat of besittings vat, dan is die Here se vloek oor hulle. Dis basies per implikasie wat hier gesê word. En as die ANC by mense 'n stuk grond wil vat, en hulle wil dit nie verkoop teen 'n vergoeding wat nie nul is nie, of die regering kom en hulle vat daai grond teen nul vergoeding, dan is die regering of die ANC onder die vloek van die Here. Die Nuwe Testament is ook nie stil oor die saak nie. Die Nuwe Testament 1 Korintiërs 6 vers 10, dan praat dit van die gewoonte diewe of die rowers, die mense wat roof, die mense wat steel, gaan nie die koninkryk van God beerwe nie. So as iemand dit doen en hulle ondersteun dit en hulle weet die waarheid, is hulle besig om te rebelleer teen die Here. Hulle besef nie dat die Here die primêre besitter is en dat hy bepaal wat met besittings gebeur nie. Hulle verwerp die Here se gesag en hulle sal nie die koninkryk van God dan beerwe nie. Daar is in die tyd van die kommunisme hierdie ding gewees en vandag nog dat wel die Nuwe Testament leer eintlik gemeenskaplike besit. So dis nie verkeerd as jy die regering het wat eintlik nou die eiendom bestuur namens die gemeenskap nie. So die gemeenskap besit alles, maar die staat bestuur eintlik die eiendom. So dis nie verkeerd om eintlik te sê dat jy gaan niks besit nie en jy gaan gelukkig wees. Nie. Dit is, want dit is mos nou wat onlangs 'n paar keer gesê is dat ons gaan goeders ons gaan niks besit nie en ons gaan gelukkig wees. En ons moet daarna streef. Maar dit is maar net 'n kommunistiese idee. Dit is 'n sataniese idee wat sou sê jy kan nie besit nie. Want dit gaan teen die Here se skepings bevel van ons moet die skepping onderwerp. Ons moenie steel nie. Dit veronderstel dat daar 'n privaat besit is. Nou, hierdie hele argument van gemeenskaplike besit word geargumenteer uit Handelinge. In Handelinge 2 vers 44, dan sê dit, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. So hulle sal argumenteer in 'n Christelike gemeenskap, kan jy alles gemeenskaplik besit. En dit sê verder in vers 45, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. So die ouens het regtig vir mekaar gesorg, wat mooi is. Maar hoekom het hulle dit gedoen? Wat beteken hierdie gemeenskaplike besit? Wat beteken dit? Dit beteken dat hulle het besef dat dit wat hulle het, dat hulle dit ook kan gebruik en gee vir mense wat behoefte het. Dis wat dit beteken. Hulle het dit besit met die wete dat hulle wil ook die armes help. Dit is wat gemeenskaplike besit beteken het. Hoe sien ons dit? Handelinge 4 vers 34 sê, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want allemaal wat besitters van gronde of huise was, en het verkoop en die prys van wat verkoop is gebring, en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. So daar is hierdie eiendom gewees, nie net noodwendig huise nie, maar daar was gronde, daar was huise, en hulle het verkoop en vir mekaar gesorg. Maar beteken dit dan dat gelowiges nie daar in elk geval en vandag nie privaat besit kan hê nie en dit eintlik nagestreef moet word en die antwoord is nee want net daarna in Handelinge 5 dan het jy Ananias en Safira wat hulle grond verkoop het en gelieg het deur voor te gee dat hulle die hele opbrengs aan die kerk gegee het. So hulle lieg nie, hulle verkoop hulle grond en hulle gee dit aan die hele Hulle sê, hulle gee, hulle het alles aan die kerk gegee, en toe is hulle natuurlijk uiteindelik daarvoor, vir die leen dood, maar in handelinge 5 vers 4, dan word die volgende aan hulle gesê, as het nie verkoop was nie, het het nie joune geblei nie? So as julle dit nie verkoop het nie, as julle nie grond verkoop het nie, het het nie joune geblei nie? So wat daar gesê word, is Ananias en Safira, julle hoef nie te verkoop het nie. Dit sou julle gesinne geblei het. Julle was die eienaars, en dis reg om eienaarskap te hê. Maar moenie sê julle het iets verkoop, en julle gee het vir die kerk, en julle het dit nie gedoen nie. Dis lieg teen die Heilige Gees. Jy is besig hiersom met 'n skyn godsdienst, en die Here haat dit. En dit is hoekom hulle toe nou ook doodgemaak is. Volgende vraag is seker, mag die staat eiendom net kom vat? Maar ons het eintlik daarin eintlik al aangeraak, maar die kom ons sê, iemand het 'n stuk grond gesteel, en hy het die grond gevat. Dan met daai grond moet weer na die oorspronklike eienaar teruggegee word. Dit moet nie aan die staat gegee word nie. Dis nie hoe dit werk nie. As iemand my kar steel, en hy ry met die kar weg, dan is dit nie die staat wat die kar kry as die dief gevang word nie. Is wie moet die kar terugkry? Ek moet die kar terugkry. Dit is nie die staat wat dit mag kry nie. Nou, as iemand die grond sy gesteel het, en 'n ander persoon koop die gesteelde grond, dan is dit nie die koper wat moet boet vir die diefstal nie. Die rede hoekom hierdie voorbeelde genoem word, is dat dit is baie keer argumente wat gebruik word, om te sê, wel, dit is regverdig dat daar grond onteien word, selfs teen 'n geldelike vergoeding, want daar sou kamstig die grond sou gesteel gewees het in die verlede. En dan is jy nou die besitter, en nou moet jy boet vir daai diefstal. Maar dit is natuurlik, vraag of die grond, baie van die grond in Suid-Afrika wel gesteel is. Maar dis buite die kwessie in 'n sin, want kom ons sê, in elk geval, kom ons sê, neem aan van die grond is gesteel, en jy is nou nie die dief, oorspronklike dief nie, die mense kan nie net by my daai grond kom vat nie, ek het die grond dan gekoop. Die staat kan ten minste nie daai grond kry nie. Die staat is daar nie om daai grond te besit nie, hulle moet die grond na die regmatige eienaar oorskuif. Dis hulle funksie, want hulle moet kwaaddoener straf. Dit is hulle funksie. Hulle is nie daar om grond te besit nie. Of om hierdie tussen grondbesitter te wees, totdat hulle nou besluit wie hierdie grond gaan kry nie. So deur 'n voorgestelde wetgewing wat privaat besit onteien, is ons regering verseker nie besig om hulle godgegewe roeping te vervul nie. Maar hulle is juist besig om teen God te rebelleer. Die ander vraag is seker, maar is dit nie so dat die skrif leer dat die pa wat gesondig het, dat daardie sondes na die kind toe oorgedra word nie, en dat die kinders daarvoor gestraf moet word nie. Nou, daar is in 'n sin hierdie ding van, dat die sondes van die nageslag gaan oor, die sondes van die voorgeslag gaan oor na die nageslag. Dit is so, maar is meer, dat jy dit, die erfsonde ten minste gaan oor, maar daar is ook daardie sondige maniere wat jy aanleer, wat jy ook dan van jou voorgeslag kry. Dit kan ook gebeur wat jy dan ook daadwerklik teen moet veg. Dit is so. Maar wat 'n horisontale, hoe ons met mekaar werk, daardie aspek, daar is nie so iets van omdat die pa gesteel het, nou moet die kind daarvoor gestraf word nie. Want die Esegiël 18 vers 20 sê duidelik, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. Daar is 'n geregtelike voor die hof manier om dinge te hanteer. As die pa ergens grond sou gesteel het in die apartheidsjare, kom ons sê vir argumente onthaalwe, dan kan die kinders nie daarvoor boet nie. Dis wat hierdie teksvers vir ons leer. Dit mag nie gebeur nie. Nou hierdie grondonteiening is niks anders dan nie as diefstal. Dit is wat het genoem moet word. Dit is diefstal. Dit is om te steel. En hoor gou hoe verklaar die Heidelbergse Katechismus diefstal. Net weer eens, en as ons nou vars hierna kyk, hoe verklaar die Heidelbergse Katechismus aan die hand van die skrif die agste gebod? Hoor mooi en probeer sien hoe hierdie slinkse maniere om mense se eiendom in die hande te kry, hoe dit veroordeel word deur die skrif. Hoor gou mooi. Wat verbied God in die agste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg. Dis presies wat hier gebeur het. Hierdie skyn van reg. Daar is geen reg in hierdie voorgestelde onteieningswet nie. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur hierdie skyn van reg? Soos deur die vervalsing van gewigte, lentemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. En dit is wat hier gebeur. Hier is 'n middel wat die regering gebruik wat God verbied. En dit is om mense te mislei, verkeerde woorde, snaakse misleidende woorde te gebruik en dan so mense te mislei om te dink dat dit sal eintlik goed wees om by ander mense ietsie te vat, omdat dit vir die breë samelewing beter gaan wees. So wat is ons reaksie op hierdie? As gelowiges, wel ten eerste moet ons God se woorde en sy woord gebruik wanneer ons teen grondonteiening praat. Dit gaan nie net oor dat grond besit of privaat besit die kern en die belangrikste aspek is vir 'n welvarende samelewing nie. Dit is wel prakties sekerlik waar. Maar ons argument is nie op wysheid van mense vlak nie. Ons sê, God sê, jy mag nie steel nie. Dis waaroor dit gaan. En hierso is die kragtige ding. Wanneer ons dit so gaan doen, en ons sê dat die regering nie mag steel, en hulle mag nie ander mense se eiendom vat nie, of het nou met vergoeding is, of sonder vergoeding, en maak eintlik nie saak nie, of nul vergoeding, dit maak nie saak nie. Die punt is, die regering mag nie steel nie. En dan, as jy mense dit so aanspreek, en jy sê, God sê, jy mag nie steel nie, en dit is wat in die agste gebod staan, en is Exodus 20 vers 15, en alles behoort aan die Here, jy kan nie net besluit wat jy met ander mense se goedere doen nie, dan praat jy met die gewete. En ons moet met mense se gewetens praat. En as ons, al is ons min, met mense se gewetens praat, is jy baie kragtig, het 'n baie kragtiger stem, al is jy net een, want jy praat as een met baie se gewetens. dan het jy, as die Here wil, een groot verandering wat kan plaasvind. Want mense se gewetens word aangekla, jy sê vir hulle bekeer na Jesus, daar is vergeving vir daai sondes, maar dan moet jy ook daarna werklik bekeer van hierdie wette, en dit is in elk geval hoe, byvoorbeeld slavernij, mense diefstal in 'n groot mate geëindig het, onder Wilberforce en baie van die gelowiges daar die tyd, is deur dat hulle die Godse woord gebruik het. Maar, kom ons sê, ons spreek die regeerder so aan, deur die woord, en ons praat met die gewetens, en die grond word nog steeds gevat. Want het kan ook gebeur, het al baie in die verlede gebeur, Hebreërs 10 vers 34 sê, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar. Hierdie gelowiges het berowing van goed gehad, maar hulle het dit met blydskap aanvaar. En dit is moeilik om daai hartsgesindheid te hê. Natuurlik moet ons in die proses van as jou grond onteien word of as jou besittings onregmatig gevat word, jy het niks verkeerd gedoen en dan word jy goeders gevat, dan moet dit mens tot 'n heilige toren opwek. Dit moet, want as onregmatig is verkeerd. Maar terselfde tyd moet ons perspektief hê en perspektief hou dat ons, as ons goeders gevat word, terwyl ons die waarheid preek, dan kan ons met blydskap hierdie besittings oorgee. Want ons weet, volgens Romeine 14 vers 13, dat die gelowiges, die wat in Jesus glo, gaan erfgename van die wêreld wees. Maar dit is wat Abraham geglo het. Hy het geweet, toe hy daar in die beloofde land was, en hy het eintlik niks besit nie, het hy geweet dat deur geloof gaan die gelowiges die erfgename van die wêreld wees. So hulle weet uiteindelik, die gelowiges weet, ons weet dat uiteindelik gaan die wêreld ons besitting wees. En wat ons taak dan nou is, is om met daardie gesindheid te sê, mense mag nie nou diefstal pleeg nie, want uiteindelik wil ons ook, God moet verheerlik word, sy woord moet gehoor word, mense moet tot bekering kom, hulle moet die wet van die Here hoor, so dat hulle harte, hulle sondes aangespreek kan word, so dat hulle kan hoor, daar is wel vergifnis by Christus vir die wat bekeer. En Jesus het ook vir daardie sondes gesterf. En dit is ons perspektief, dit is ons troos, dit is die troos wat gelowiges het. So ons kan hierdie ding van grondonteiening manhaftig hanteer, ons kan dit met hoop hanteer, ons hoef nie in sak en as te gaan sit nie. Kom ons bid. Onse Vader, dankie dat ons u woord so duidelik kan hoor oor privaat besit en eiendom besit en dat u ons die verantwoordelikheid gegee het om hierdie aarde te regeer, oor dit te heers, volgens hoe u dit bepaal. En dankie dat ons selfs in hierdie geval van grondonteiening die wet so kan toepas op mense se harte, so dat hulle sondes ontbloot kan word, so dat hulle kan besef, hulle het 'n saligmaker nodig, en dat ons Jesus so vir hulle kan aanbied. Here, wat ons weet, dit is uiteindelik wat mense nodig het, is om die geregtigheid in Christus te hoor, en dat hy vir sondaars kom sterf het. Maar mag ons ook mense wees wat geregtigheid wil toepas, die geregtigheid, en dat ons baie duidelik vir die wêreld kan wys dat het verkeerd is, wanneer grond onteien word, as die besitter daarvan, al hou die, ja, en as die besitter nie daarvan hou nie, en as die besitter van die eiendom dit nie wil opgee nie, dat ons duidelik sal wys dat die nie gelukkig is daarmee, as daai grond gevat word nie. Mag ons die woord gebruik in die samelewing, in die politiek, mag ons ja, volgens die woord net lewe en mense op daardie weë wys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Dalk het jy dit iewers genoem, en ek het dit gemis. Maar wat sou die regte pad wees as my oupa land gesteel het, ek het dit geërf en die regmatige eienaar hy self of sy kleinseun is nou op die tafel en die saak is nou oop. Wat sou die regte pad wees om daai te hanteer? As die skuldige party reeds dood is en ek is nou die wetlike eienaar, maar dis gesteelde grond.
Ja, goed, so ek dink eerstens, die regering kan dit nie kry nie.
Ja.
Tenminste dit. So ek dink, dit moet maar soos 'n testament dan hanteer word, na die breë familie toe gaan. As daar nie 'n breë familie is nie, vriende, naas bestaan is, en ek dink 'n hof sal dit nogal redelik goed kan beslis, al moet die grond opgedeel word. Want uiteindelik besit jy dit nie, as nageslag, want dit is 'n gesteelde ding, soos amper soos wat ek 'n kar, my pa steel 'n kar, en ek kry die kar, en dit is 'n gesteelde kar, en moet ek dit teruggee. Want dit is nie my eiendom gewees nie. Dit is maar hoe ek het daaroor dink. Ja.
Sou daar vergoeding wees vir my?
Of nee, ek dink nie so nie. Nee, ek dink nie so. Ja, verbeterings, ja. Maar nie... En ek dink daai ook, jy weet, kom ons sê, ek het my pa die kar gesteel, en ek het nou die bande verander en so aan. Ja, ek weet nie, goed, natuurlijk, ek kan die bande afhaal en vir hulle teruggees, seker. Ek weet nie, hoe sal die ja, ek is nie seker, jy sal 10-10 jou goeders uit die kar uithaal, kom ons sê, jy beersie lê daar in die kar, so jy sal dit uithaal, ja. Of kom ons sê, jy die sitplek oorgetrek met 'n sekere bedeksel, sal jy dit kan afval, alles wat joune is, kan jy dan terugvat, sê wat ek reken. Ja, maar ja, nee, jy besit dit nie, jy besit nie die kar kan nie meer in jou naam wees nie.
So, ek dink een groot deel van ons probleem lê daar, is die bepaling van wat is gesteel en wat is nie.
Ja.
Van die grond nou.
Ja. Ja, en ek dink die uitdaging, ek dink is, ja, dit is, en ek dink is ook al in 'n mate verby daai punt, want byvoorbeeld, as jy nou dink aan baie van die grondonteienings gaan so, hierdie mense het daar geblei op die grond, hulle het daar gewerk, en nou het hulle op een of ander manier aanspraak op daai grond. Maar jy kan nie net deur daar te bly aanspraak het nie, daar is geen Bybelse gronde vir dit nie, dis net verkeerd. Jy kan nie van iemand 'n grond vat vir die breë goed, of omdat die ou daar gebly het nie, dis nie 'n geldige skrifgrond nie. En ongelukkig sit ons nou baie keer in die situasie, ons moet nou werk maar met wat ons het, en het gebeur, en ons maak die beste van die saak, maar die uitdaging is dat ons kan afgestomp raak. Ons kan het maar net begin aanvaar, jy weet, dis maar net hoe dinge werk. En dit is nie, ons gelowiges kan dit nie net aanvaar nie, nie as 'n ongeregtigheid is nie, want ons moet ten minste die sondes uitwys sodat mense kan bekeer. Dit gaan ten minste oor dit.
So, ja, ek dink eerste plek 300 jaar terug of 200 jaar terug was daar onder die mense wat hier wat ook hier na toe getrek het, nie die begrip van grondbesit, privaat besit, het nie bestaan nie. En het was ook nomadiese groepe wat beweeg het. En as jy nou mooi dink, hulle was afhanklik van die beeste, vee, en so hulle kon nooit verder as 5 kilometer, kan ek maar sê, vanaf standhoudende water geblei het nie. So as ons gaan kyk bietjie na die, waar is die riviere wat standhoudend is in die land, dan kan een ou om dit ook area bepaal van 5 kilometer of selfs 10 kilometer om dit. Kan jy sê, maar goed, dan moet hulle nog steeds kan bewys dat het hulle grond was. Die feit dat jy geblei het, daar was geen grondbesit nie. So wanneer trek jy naar die streep, ek bedoel hoeveel jare terug, so dit gaan oor, denk ek, wie besit die grond, en as jy kan bewys, dat die grond is onrechtmatig ontneem.
Dit moet bewys word, ja, dit moet in een hof bewys word, as jy dit nie kan doen, moet jy...
Is nou jammer, maar dit is
nou hoe dit is, ja.
Hoe dit is. Ja. Dan, maar een ander vraag is die skrif leer, as iemand jou jy mag jouself en jou goed verdedig. So as iemand inbreek, dan kan jy homself doodmaak in die nag.
Ja, dis waar.
So nou as die owerheid kom en hulle vat jou goed, hoekom mag jy nie dan ook jouself verset en sê, jammer, jylle kan nie.
Ja.
Sal jy kon, of is, moet jy dan aan hulle dit oorhandig?
Ja. Nee, ek sal
dwaas wees, want hulle gaan hulle het nou monopolie op geweld, so hulle sterker is jy, so hulle gaan jou kan verwyder, maar die vraag is nog steeds, mag jy ook jou eiendom verdedig?
Ja, kyk jy, ek dink jy kan, regmatiglik, as jy goeders kom steel, soos jy gesê daar, ek dink as ek so is, ek dink is 22, waar het sê, as die dief van die nacht inkom, dan kan jy hom doodmaak. So dan, as En dit is toch interessant, dit is eindelijk hoe ernstig die Here diefstal sien, want dit kan met die dood, daar is nie bloedskuld vir die wat doodgemaak word nie. Dit is hoe ernstig die Here het sien, en die was eindelijk in ons wette gewees, nie, dat jy kan een inbreker skiet, en as hy dood is, dan gaan jy nie gestraf word daarvoor nie. Nou, ek dink jy kan ten minste collectief ook, is het ook reg om te sê, goed, as daar een sekere groep sy eiendom gevat word, kan jy collectief probeer jou die besittings beskerm. Ek dink is reg, tenminste wetlik, kan jy dit probeer beskerm. Maar as jy begin sê wetlik, dan dink ek, kan jy ook sê met geweld. Ek dink, dit is regverdigbaar. Maar mens moet dit in baie wysheid doen, wetende dat dit is nie noodwendig die enigste optie nie. En as jy kyk na die Nuwe Testament, is nie wat die gelowiges daar gedoen het nie. So, die punt is maar net, mens moet nie skuldig voel as jy dit nie doen nie. Ek dink daar is eintlik wat ek probeer sê. Jy kan, maar dit moet in baie wysheid gedoen word. Ja, want die Here verwag nie, jy moet dit doen nie. Ek dink daar is eintlik die sleutel. Want baie mense voel nie, maar weet die Here haat diefstal, daarom moet ek hierdie eiendom moet ek beskerm met my lewe, maar dan maak jy 'n wet wat die Here nie maak nie. Ja.
So, my sit met die dilemma, as jy van een dorp na ander dorp toe pad aanleg, om die plaas te tussen, maar daar gaan jy die werk op een vrywillige ding, so jy gaan een goeie prijs aanbied, vir een stuk miskien
hoort,
ek moet hulle reenkom en die grens draan en kom doen dat het nie aan plek om die deur snui nie, wat ook al. Jy gaan moet onderhandel. Sê as ouwe stuk vir die lach doen, is het trek.
Ja.
En sê, goed ja, die goeie aanbod, kan jy dit kan bouw.
Ja.
En dan sit jy met jyne en nie wil doen nie.
Ja.
Dan
of een ton om. Ja.
Dus die vraag ook, hoe hoog en hoe laag is dit?
Ja, dit is die vraag.
En die sin is die minerale, het hulle lang al ontdaan van die gronde. Hulle het aanvankelijk, denk ek, het hulle vergoed al,
ja.
Vir die minerale onder die grond.
Ja.
Maar dit, ek dink nie, hulle doen dit meer nie. Dit is automatisch, is dit staatseiendom.
Ja.
Die wat het.
Ja, daar is nogal een moeilike ene. Ja, kom sê, iemand gauw 10 kilometer onder jou grond te gaan deur. Ja. Weet, is dit...
Dit is die plek.
Ek dink ten minste die staat kan hierdie eienaar wees nie. En ek dink dit sal my punt wees, die begin. Die staat kan hierdie eienaar wees van daai minerale onder die grond nie. Ten minste nie die staat nie. So wat is die alternatief dan? Daar is nie alternatief nie. Dit is eintlik basies waarop dit neerkom.
Ja, is interessant ook dat daar sekere goed is wat jy nie privaat mag besit nie, soos ongesluikte diamante.
Ja.
Of goud. Jy kan goud munte, maar jy mag nie
goudstawe
of goud spoelgoud.
Ja, ja.
Besit nie. Nou wonder ek bedoel dis mos nie ek verstaan nie lekker hoekom nie. Wat ja, ek dink nie dis reg nie.
Ja, in die 1970s was dit mos verban gewees om goud enigszins te besit. Ek dink jy kon juweliersware besit het, maar is in Amerika nie, jammer, in Amerika. Ja, so daar was ouens wat hulle, die Amerikaners kon nie goud besit het nie. Ja, het goud gevat, mens kan nie dink dat dit gebeur nie. En dit kan weer gebeur, en dit was in Amerika wat ek dink op daai stadium nog meer kapitalisties was. Jy kon nie goud besit het nie, dit is nogal interessante feit.
As ek grond sou koop by iemand wat eerst hier gekom het en hy sit in die koopkontrak die oppervlak in 2 meter diep is myne, sou daar enig iets anders ontdek word as dit syne. Sou dit nie regverdig kon wees nie.
So hy sê in sy koopkontrak Wat in,
die oppervlak van die grond is nou myne wat ek koop. Maar as daar minerale ontdek word, is dit syne. Ek koop die eiendom so.
Ja.
Dis die kontrak. Ja.
Ek kan nie iets verkeerd daarmee sien nie, want jy koop ons 'n gedeelte van die van die eiendom.
Papa?
Ja, ek weet nie, dit is 'n goeie vraag. Ek dink as 'n verkoopkontrak is kan dit seker nie 'n probleem wees nie. Maar ten minste kan mens nie sê, dis die punt, die regering kan nie aanspraak maak op dit nie. Dis maar net, die regering se taak is beperk, kwaadoener straf. Hulle kan nie.
Klausules inbring, byvoorbeeld as ouens wat vrug gebruik, op die plek, dan betaal jy 'n paar rand, en want jy vrug gebruik, alwees, ou wat by 'n ou tannie eiendom gekoop het en toe sy vrug gebruik tot sy sterf en toe sy hom en sy seun oorleef
ja
toe sy het jare toe sy het al haar geld gekry en nog baie lang kon leef op die plek
ach nee
so die daar is sulke inkomste
ja
dit is vrywillig
dit is 'n usufruct
ja
vir gebruik of servitiete werk ja. Op dieselfde.
Ja, dis reg, ja.
Maar dis vrywillig.
Dis vrywillig, ja. En ek dink die ding is, ons gaan nie in 'n ideale stelsel ooit lewe nie. Ek kan nie dit voorsien nie, maar, want jy sien dit nog nie een keer in die geskiedenis nie, selfs nie eens in Israel nie. Maar, die ding is, as gelowiges moet ons heeltyd die waarheid, en dit is nou Godse waarheid, in die samelewing daar neersit, en dan beperk jy sonde, dis om my sonde in toom te hou, en jy kan selfs 'n bietjie van 'n veld wen en terugdruk, want dit is tot seën van 'n samelewing, dit is tot seën van 'n nageslag, as die Here se wette in die land funksioneer, dit is maar eintlik al, uiteindelik, dit is 'n naaste liefde argument, so mens wil hê, die regering en mense moet hoor, dat die regering nie, grond mag onteien nie.